Къде? От мястото на събитието.
Заседание на Комисията по труда, социалната и демографската политика от 3 април.
Номер 94-0317-2718 и група народни представители на 27-2019 обсъждане за първо гласуване и точка 3-та отчет за дейността на Комисията и социалния съвет за 2018 година. Номер 94-32-33 внесен от Икономическия и социалния съвет на 26 март 2019 година. Който съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува. Приема се дневния ред. Преди да преминем към точките от дневния ред, искам да информирам членовете на комисията, че е изготвен общ законопроект на приетите на първо четене днес в зала закони за социално подпомагане на с вносители Искрен Веселинов и Цветан Цветанов. Той ще бъде представен в Народно събрание, общия законопроект, и ще започне да тече срока за предложение, както е поправено. Преминаваме към точка първа от дневния ред, отговори на актуални си въпроси. Колеги от ГЕРБ, имате думата. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, през настояща 2019 година се отбелязва кръгла 100 годишнина на Международната организация на труда. Има ли идея в България да бъде отбелязана тази годишнина, като се има на предвид, че ние сме една от най-старите членки на така важната международна организация? Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Гечев. Господин министър, имате думата за отговор.
Благодаря, господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин управител, уважаеми колеги и гости на днешното заседание, уважаеми господин Гечев. Наистина 2019 година е юбилейна за Международната организация на труда. 100 години от нейното създаване, като част от Версайския мирен договор, с който приключва Първата световна война и съответно принципа на социална справедливост, който е базиран тази организация, се всъщност вгражда в основите на бъдещия мир. Както вие подчертахте, България е една от държавите, които най-старите държави, членки на МОТ, членуваме от 1920 година, т.е. само една година след учредяването на организацията. Тук бих искал да отбележа, че сме сред първенците и по броя на ратифицираните конвенции. България е ратифицирала 101 конвенции на Международната организация на труда от общо 189 и е сред първата десетка държави членки по брой ратифицирани конвенции. Така че не само, че сме ние от най-старите членове, но сме ние от най-ангажираните към каузата на организацията членове, държави членки, и нормално по подобаващ начин да отбележим 100 годишният от създаването на МОТ. Разбира се, през месец юни по време на Международната конференция на труда ще бъдат кулминацията на всъщност събитията, които ще отбележат тази годишнина, но всяка държава членка провежда и национални събития, посветени на тази годишнина. България, това, което вече направихме, и мисля, че е редно да го подчертая, защото е наш национален принос към глобалния доклад за бъдещето на труда, който беше изготвен от една комисия и който беше публикуван през месец януари тази година. Още миналата година, като част от събитията в рамките на нашето председателство на Съвета на Европейския съюз, беше проведена една конференция, може би си спомняте, мисля, че имаше участници от комисията, бъдещето на труда, подход от основан на жизнения цикъл. На база на тази конференция предложихме на съвета ЕПСКО през месец юни да приеме ни заключения по отношение бъдещето на труда. И аз имах честа лично да ги предоставя на генералния секретар на МОТ Гай Райдер, за да бъдат предоставени на специално създадената комисия за изготвяне на този доклад за бъдещето на труда, който вече е публикуван за едно по-добро бъдеще. Като конкретно на вашия въпрос, това, което планираме през тази година, през тази юбилейна година, е първо едно тържествено заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, нашия трипартитен орган, който е насрочено за 18 април, съвсем скоро, на което очакваме да присъства регионалния директор на МОД, офиса в Будапеща, който да представи така основните положения от доклада на МОД за бъдещето на труда и на който да се очертае съвместно с социалните партньори приноса на България за каузата на МОД. Другото голямо национално събитие, което сме планирали, е за 24 април тук в Народното събрание. Аз искам да благодаря на ръководството на комисията, което се отзова, на председателя на Народното събрание, госпожа Карянчева, която пое патронажа. Надявам се и на вашето лично участие. Става дума за една кръгла маса, която да бъде с участието на Комисията на труда и социалната политика, с участието на социалните партньори, на която водещата тема да бъде парламентарното измерение на трипартизма. Разбира се, това са двете основни събития, инициативата, за които е на Министерството на труда и социалната политика, но реализацията ще стане с съдействие на социалните партньори и вашето съдействие. Това, което е планирано в края на месец юни, е на научно-практическа конференция България и МОД 100 години и занапред, която е планирана от Българската асоциация по осигурително и трудово право и която Министерството на труда и социалната политика също ще подкрепи. Така че това са основните събития, които предстоят. Говоря за национални събития и се надявам още веднъж наистина тази кръгла маса, която планираме в Народното събрание, да бъде така ключовото водещо събитие, с което ще отбележим 100 годишнината на МОД. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин министър. Господин Гечев, имате думата за... Не желаете. Колегите от БСП ги няма. Колегите от Обединените патриоти. Заповядайте, доктор Поповски.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми господин Иванов, уважаеми колеги народни представители, въпроса в блицконтрол към министъра от името на Обединени патриоти е следния. Кой е най-точният източник за търсещите работа лица в България, където може да се направи официална справка за равнището на безработицата, за налични свободни работни места по позиции и така нататък? Благодаря ви.
Благодаря, доктор Поповски. Господин министър, имате думата за отговор.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми доктор Поповски. Позволете ми, преди да отговоря директно на въпроса, да кажа кои са източниците, защото малко е трудно да се отговори кой е най-точният източник. Но има няколко източници на информация за търсенето и предлагането на труд на националния трудов пазар. Първи източник е административната статистика на Агенцията по заетостта. Знаете, че тази административна статистика регистрира съответно данни за търсенето и предлагането на труд, което става чрез посредничество на бюрата по труда. Това отбелязвам, защото от тази гледна точка, доколкото знаете, че няма задължение да се регистрират свободните работни места от всички работодатели в бюрата по труда, т.е. на нашия пазар, и това е така, защото е пазар, имаме и частни трудови посредници, наред с обществения посредник, лицето на Агенция по заетостта, тази информация не е изчерпателна, не е достатъчно представителна. Но така ни е, че ежемесечно Агенцията по заетостта обявява съответно на 15-то число данни за регистрирания брой безработни лица, съответно за равнището на безработица и така нататък. Другият източник на информация е Националния статистически институт. Като съответно мога да кажа, че информацията, която НСИ предоставя, е по-богата, по-изчерпателна, по-представителна, от гледна точка на това, че първо тя се събира чрез провеждането на изследване, което е изследване на работната сила. което е представително изследване и чрез него всъщност се регистрира не само тези, които са се регистрирали като безработни лица, но те се регистрират и всъщност изследват нагласите за започване на работа и така нататък. Освен данните от това изследване, НСИ съответно разполага с данните, които предприятията съответно предоставят по линия на отчетността в Статистическия институт. Може би поради различния обхват се обяснява и защо данните, които предоставя НСИ и Агенцията по заетостта, примерно за коефициенти и равнището на безработица, се различават. Това винаги го отбелязваме, защото има методологически различия. Тук искам да, в отговор на вашия въпрос, да спомена и нещо ново, което се прави от, на практика от миналата година на база на промени в Закона за насърчаване на заетостта. Това са проучванията, които се правят от комисиите по заетост към областните съвети за развитие с помощта на бюрата по труда. Се проучват краткосрочните и средносрочните потребности, хоризонт до 6 месеца на работодателите в съответния регион, т.е. какви са търсените специалности, търсените професии, работни места и така нататък. В момента първи такова проучване, то е два пъти в годината, което е полезно наистина за регионалните политики по отношение на заетостта. Това, което ние като Министерство правим, е да обобщаваме на нашата интернет страница информацията от тези източници и аз мисля, че най-изчерпателната информация, която събира данни от различните източници, е именно на сайта на Министерството на труда и социалната политика. Ежемесечно има анализи на пазара на труда, които се дават данните на Агенцията по заетостта, данните на НСИ и съответно данните на Евростат, които всъщност са на база на определено изглаждане и хармонизиране по определена методика. Така че мога да кажа, че там е най-изчерпателната информация, говоря като макро ниво, но по отношение на конкретни работни места, разбира се, това, което е заявено в бюрата по труда. Благодаря за вниманието.
Благодаря, уважаеми господин министър. Реплика, доктор Поповски.
Благодаря, господин министър. Наистина информацията беше интересна. На сайта на Министерството е фактически една компилация от трите неща, нали, включително и Евростат, което е важно и за работодателите, и за наистина нивото на заетостта в България. Благодаря.
Благодаря. Следващия въпрос от името на Движението за права и свободи, господин Ерол Мехмед.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин министър. От миналата година, след множество перипетии, усложнени ситуации, организирани протести, а и след свършена много по обем работа, ние приехме три закона. Закон за хората с увреждания, закон за личната помощ и закон за социалните услуги. На преден план, още по време на дискусията, излезе темата за оценка на индивидуалните потребности. Говорим вече за конкретната личност, за отделния човек, който има нужда от закрила и подкрепа. Тази връзка е и моя въпрос. Дали вече е изготвена такава методика или на какъв етап от разработването на такъв документ? Благодаря.
Благодаря, господин министър. Имате думата за
отговор. Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Мехмед. Благодаря за въпроса. Наистина, вие приехте в края на миналата година пакет от три закона, ако прибавим и закона за социалните услуги, който беше приет през месец февруари, става 4. Които предполагат и доста интензивна работа по подготовка и приемане на подзаконовата уредба, която проистича от тях. И наистина по закона за хората с увреждания, един от най-важните подзаконови документи е методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите, която трябваше да бъде приета в 3-месечен срок от влизане в сила на закона за хората с увреждания. И ние положихме усилие да влезем в рамките на този кратък срок. Така че конкретно на вашия въпрос, на 27 март, на предишното заседание на Министерския съвет, методиката беше приета от Министерския съвет и тя се прилага от 1 април, както е записано в Закона за хората с увреждания. Вече имах възможност да кажа, че на 1 април са подадени първите 177 заявления и декларации за извършване на индивидуална оценка. Преди това с промени в устройствения правилник на Агенцията социално подпомагане бяха структурирани отдели самостоятелни за индивидуална оценка на хора с увреждания във всичките дирекции. Социално подпомагане 147, които знаете, че има Агенцията социално подпомагане. И на практика този процес стартира на база на приета и обнародвана вчера в Държавен вестник методика, заедно, разбира се, с правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания.
Благодаря, уважаеми господин министър. Реплики не желаете. Госпожо Найденова, имате думата.
Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, уважаеми господин управител, уважаеми гости. Господин министър, въпросът има малко по-тясно практическо естество. И то е такъв. Как е уредена възможността хабилитирани лица, които са преподаватели в висши учебни заведения, и биха предпочели да се пенсионират по условията на Кодекса за социално осигуряване, да продължават да преподават в съответните вузове, възползвайки се от правото, уредено в Закона за висшето образование. И във връзка с това, има ли правно основание ректорът на съответния вуз да прекрати трудовите правоотношения с тях, поради това, че са пенсионирани, въпреки че не е достигната още максималната възраст от 65 години според Закона за висше образование?
Благодаря, уважаема госпожо Найденова, ако сте приключили, уважаеми господин министър, имате право на отговор.
Благодаря ви, господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Найденова. Ще се опитам да отговоря на вашия въпрос с достатъчна степен на конкретика. Ако имате предвид конкретни казуси и случаи, разбира се, може писмено да ги зададете, за да можем да отговорим по-изчерпателно и компетентно. Кодекс за социално осигуряване всъщност въвежда общи условия за придобиване и упражняване право на пенсия за всички лица, които полагат така наречената трета категория труд. Включително и хабилитираните лица в висшите учебни заведения. Като тези условия са свързани с навършването на определена възраст, различно се още за мъжете и жените, и наличието на определен осигурителен стаж. Така че, включително и хабилитирани лица, когато изпълнят тези условия, могат да упражнят правото си на пенсия. Това е обаче тяхно лично решение. Наистина, Закона за висшето образование поставя по-високи възрастови граници за работа в съответните университети и научни заведения, като доколкото аз съм запознат, защото става дума за Закон за висшето образование, който пряко не е в така приложимата област на Министерството на труда и социалната политика, при навършване на определената пенсионна възраст в този закон, различните университети прилагат различни възможности за удължаване при желание на съответните преподаватели на техния трудов път, така да се каже, като съответно допълнителни договори, които мисля, че са за доцент до една година, за професор до две години. Това става на база на решение на съответните органи, факултетни, академични съвети. И съответно след навършването на и след изчерпването на тези допълнителни възможности остават като гост преподаватели, като хонорувани преподаватели. Така че второто ви го казвам по-скоро от битието ми на университетски преподавател, не толкова качеството ми на министър на труда за каквото качество поправяте към мен въпроса, но ако има конкретни случаи, свързани с прилагането на трудовото право, в университетите, моля да ги зададете писмено, ще отговорим конкретно. Аз благодаря.
Благодаря, уважаеми господин министър, уважаема госпожо Найденова, имате право на реплика.
Благодаря.
И аз благодаря. Колеги от ГЕРБ, втори кръг въпроси. Господин Сираков, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, колеги. Започна отново приема на заявленията за ваучери за заети лица за обучение и придобиване на квалификации и ключови компетенции. Моля, ако може малко повече разяснение за параметрите на новия разширен прием на заявленията и новите моменти по самия проект. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Сираков. Уважаеми господин министър, имате думата за отговор.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Сираков. Да, наистина от 1 април започна нов прием по проекта ваучери за заети лица. Първият прием беше през 2017 година, когато стартира този проект с бюджет от 50 милиона. И мисля, че няма да сгреша, ако кажа, че някъде около 25 000 лица получиха ваучери, съответно за обучение по ключови компетенции и нови професии, нова професионална квалификация. От 1 април е новия прием. По отношение на параметрите, оставащия ресурс, който се очаква да бъде изчерпан с този прием, е около 20 милиона, от тези първоначално 50 милиона. Целта е да се даде възможност на заетите лица по трудови правоотношения в предприятия, които са извън държавния сектор, да повишат своята квалификация, своите умения и да придобият нова квалификация. Затова съответно имаме обучение по ключови компетенции или професионална квалификация. Новото в параметрите на втория прием, който сега започна в началото на месец април, е това, че ползвателите могат да бъдат лица, които са с средно или по-ниско образование, които са заети по трудови правоотношения в извънбюджетния сектор, независимо от възрастта, които желаят да повишат или да така допълнят своята квалификация. И втората целева група са лица на възраст над 55 години с висше образование, които желаят да се преквалифицират или да придобият нови знания и умения. Другата промяна в параметрите е по-високия дял на, така да се каже, самоучастие, т.е. съфинансиране от страна на обучаемите лица. Ако в първия прием беше 15%, сега изискването е 50% от цената на обучението да се заплати от обучаемото лице. Това повишение на дела на съфинансирането беше направено с цел да се мотивират по-силно обучаемите лица да постигат резултати и успешно да завършат обучението. Така че това най-общо са промените в параметрите, господин Сираков, на новия прием по проекта Ваучери за заети лица.
Благодаря, уважаеми господин министър. Реплика, господин Сираков. Не желаете, колеги. Уважаеми патриоти, господин Шорко, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, колеги, искате пуснахме. Уважаеми
господин Шорко, ще го да.
Въпросът ми е по повод на въпрос на граждани в опремната ми в град Хасково, в моя изборен район. Въпрос, който и по-рано така съм мислил да ви поставя. Стотици хилядите български граждани, които по силата на разпоредбите и на споразумението с европейските страни съвсем легално, нормално и естествено работят в чужбина. Много проблеми възникват по повод на тази тяхна работа. Там при правоотношения, които са определени в законодателството на всяка една конкретна страна. Много често тези български граждани стават жертва на недобросъвестност във връзка с трудовоправни отношения. Знаете, често не им се плаща, имат проблеми. Относно социални, осигурителни и всякакви други правоотношения, свързани с сферата и обсега на вашата дейност като министър в България. И много такива граждани често питат и поставят въпроси за пребиваването си в тези страни. Естествено, нормално на нас като депутати, а и нормално и българската държава се грижи за правата и интересите за българските граждани в чужбина, още повече, когато казвам, те съвсем легално и нормално, естествено, по силата на международни споразумения и разпоредби работят и пребивават в тези страни. Също тук в тази сфера са и въпроси относно много често още в България незнаенето на български граждани по различни причини на обстоятелства, разпоредби, държавите, в които искат да заминат, тръгват абсолютно неподготвени, заминават без да са наясно с обстоятелства, последици, правата им, задълженията им. Особено някои групи от българското население, които имат по-малки възможности и са по-беззащитни за да справят с тези проблеми. Моят въпрос конкретно към вас е, има ли в повереното ви министерство някакво звено, така да го нарека, което да се занимава с подобни проблеми, което би могло да окаже съдействие, да окаже помощ, да даде отговори на подобни български граждани. И ако няма, не се ли мисли за създаване на подобно звено, което да се занимава с страшно много подобни проблеми, които възникват за български граждани. Аз съм сигурен, че в някои страни от Европейския съюз се грижат за своите граждани, тази връзка и на място, поне като анализаторско звено, поне за обобщаване на казусите, на случаите, поне към някакво елементарно правно насочване, защита, някаква функционална подготвеност, която да се дава такива граждани, които искат да заминат, да бъдат улеснени. И така, тази връзка ми е въпрос.
Въпросът е в рамките на 2 минути, отговор в рамките на 3 минути. Заповядайте, уважаеми господин министър, за отговор.
Благодаря ви, господин председател, уважаеми госпожи и господа представители, уважаеми господин Шопов. Наистина трудовата миграция и трудовата мобилност се засилва и тя поставя проблеми и въпроси, които вие очертахте в вашия въпрос. Конкретно на поставения въпрос, да, Министерството на труда и социалната политика има специално създадени служби по трудово-осигурителни въпроси в рамките на българските посолства в 5 европейски столици. Там работят така наречените трудови аташета, както ние ги наричаме. Това са командировани служители, които се водят в щата на дирекция Европейски въпроси и международно сътрудничество на Министерството, които имат именно тази задача да оказват трудово-правни консултации на българите, които работят и живеят в чужбина. Мисля, че имаме високо квалифицирани колеги, които съвестно и със сърце изпълняват тези свои функции. Отново казвам, в 5 европейски столици, тръгвайки от най-север, Лондон, Великобритания, където сега специфичното е, че колегата, който е там, е ангажиран пряко в провеждане информационни дни за българите във връзка с правата им след Брексит, нали, специфичната е за острова. Преминавайки през Берлин, където имаме също трудово аташе, в Виена и в южните държави, Испания и съответно Атина, която отговаря и за Кипър. Така че това са ни така основно в страните, където има повече работещи българи, съответно тези служби по трудово-социални въпроси, които оказват съдействие, консултации. Разбира се, стремим се да провеждаме и други инициативи, примерно колегите от Националния осигурителен институт провеждат традиционно пенсионни консултации на информационни дни в Германия и в други държави. в Германия традицията е най-постоянна. В Гърция наскоро, мисля, че и в Испания имаше и други инициативи, които в рамките на 2-3 дни предварителна организация, пак със съдействието на нашите трудови аташети на българските посолства, се консултират български граждани за техните права. Така че това е в момента практиката. Стремим се, доколкото бюджета ни позволява, да разширяваме и засилваме.
Благодаря, уважаеми господин министър.
Уважаеми господин министър.
Отговорът ви е повече от удовлетворителен. Аз не очаквах, че самия се разгръща такава мрежа. Явно, че тя се разгръща, че тук тези 5 страни ще станат повече. Верно, че това са страните с най-много български граждани, които работят в тях. И явно началото, но това е много важен ден, според мен. Тя, мисля, че трябва да намери своя израз и тук централно вашето министерство, да има една база, една централа, ще ти база данно за всички тези въпроси, където да се обобщава информацията. И тук страната трябва да се организира такава дейност, която да дава помощ на българските граждани, които те първа са решили да тръгват и да работят там, да се дава също информация и да бъдат подпомагани. Така че това трябва да се развива. То е започнато. Явно говорите за финансиране. Ще се струва да бъде финансирано. Финансиране една такава мрежа, защото това е до голяма степен на защита и сигурност за българските граждани.
Благодаря, господин Шопов. Дуплика, господин Тържавател.
Благодаря. Следващия въпрос, се опитам аз да го задам. На 1 февруари, господин министър, 2019 година, Европейската комисия представи допълнително предложение за изменение на действащия регламент за общо приложимите разпоредби по отношение на финансирането на инвестицията на инициативата за младежка заетост през 2019 година. Знаем, че инициативата за младежка заетост осигурява подкрепа на младите хора, живеещи в региони, в които младежката безработица през 2012 година е била по-висока от 25%. През 2017 година средства бяха увеличени за региони, в които младежката безработица е била по-висока от 25% през 2016 година. В тази връзка инициативата за младежка заетост, както е известно, е част от гаранцията за младежта, схема, чрез която държавите членки прилагат мерки, с които на младите хора на възраст до 25 години се осигуряват добри предложения за работа, предложения за образование, чиракуване или стаж в рамките на 4 месеца след като напуснат училище или останат без работа. На 22 февруари Европейския парламент прие предложението на комисията бюджета за инициативата за младежка заетост за 2019 година да бъде обявен в рамките на 350 милиона евро. В тази връзка искам да попитам каква е готовността на Министерството на труда и социалната политика в рамките на настоящата година да се включи в решаването на проблемите на младежката безработица с помощта на този допълнителен финансов ресурс.
Уважаеми доктор Адемов, уважаеми госпожи и господа народни представители, наистина Европейската комисия, респективно Европейския парламент, отделят голямо значение на инициативите, свързани с намаляване на младежката безработица, респективно увеличаване на младежката заетост. Вие споменахте, доктор Адемов, във вашия въпрос изпълнението на Европейската гаранция за младежта, която България определено дава добри резултати и те са в това, че безработицата, равнището на безработица сред младите хора във възрастовите групи до 24 до 29 години, респективно, намаля чувствително. Точно благодарение на тази гаранция, че всеки млад човек след завършване на своето образование в рамките на 4 месеца трябва да получи добро предложение за започване на работа или за продължаване на обучение и своята квалификация. Безспорно, предприетите нови действия от Европейската комисия, гласувания бюджет от Европейския парламент за младежка заетост с следваща стъпка в тази посока, особено за държавите, където все още нивата на младежката безработица са високи. Така че ние очакваме разпределението на тези 350 милиона, които вие споменахте във вашия въпрос, и разбира се, предизвикателство ще бъде тяхното ефективно използване за още по-голямо снижаване на безработицата сред тази уязвима група на пазара на труда.
Благодаря ви, уважаеми господин министър. Задавам този въпрос, защото младежката гаранция, инициативата за младежка заетост, е един изключително сериозен инструмент, благодарение на който още 2012 година Европейската комисия приема в рамките на действащия програмен период един бюджет от 6 милиарда евро. Сега, за тази година, без да се променят предвидените пари за 2020 година, бюджета за тази инициатива се увеличава на 350 милиона. Благодарение на тази инициатива България младежката безработица е вече около средната за Европейския съюз, но проблема, който остава, е, че под брой на младежите, които не са ангажирани нито в образование, нито в заетост, нито в обучение, е на едно от първите места в Европейския съюз, да ни кажа на начално место. Затова е изключително важно този ресурс да бъде ефективно използван. Надяваме се, че Министерството на труда и социалната политика ще предприеме всички мерки, за да може да решим този въпрос с безработните младежи, които не са обхванати нито в заетост, нито в образование, нито в обучение. Благодаря. Дуплика? Не желаете. Благодаря ви, госпожа Найденова. Втори кръг въпроси няма. Благодаря ви, уважаеми господин министър, за участието в днешния блицконтрол.
Заседание на Комисията по труда, социалната и демографската политика от 3 април.
Радио К2 от мястото на събитието.